สารแห่งรักในวันคล้ายวันประสูติเจ้าหญิงทรงได้รับห่อของขวัญสี่เหลี่ยมขนาดกระทัดรัดแต่หนักอึ้งชิ้นหนึ่งจากพระคู่มั่นของพระองค์เจ้าหญิงทรงอยากทราบและอดพระทัยไว้ไม่ได้จึงเปิดห่อของขวัญออกดูและพบว่ามันเป็นลูกปืนใหญ่ลูกหนึ่งเจ้าหญิงทั้งทรงกริ้วและผิดหวังมากจึงโยนลูกโลหะดำนั้นลงกับพื้นเมื่อกระทบพื้นเปลือกที่หุ้มลูกปืนนั้นก็เปิดออกเผยให้เห็นลูกกลมๆอยู่ในนั้นอีกชั้นหนึ่งเจ้าหญิงทรงก้มลงเก็บทันทีและหยิบขึ้นมาหมุนเล่นในพระหัตถ์ก็ปรากฏว่ามันเปิดออกอีกข้างในมีกล่องทองคำเล็กๆคราวนี้เจ้าหญิงเปิดกล่องนี้ออกมาอย่างง่ายดายมากข้างในกล่องบุด้วยกำมะหยี่นุ่มสีดำตรงกลางมีแหวนประดับเพชรเป็นรูปมงกุฎและมีอักษรจารึกว่าฉันรักเธอคนจำนวนมากพูดว่าพระคัมภีร์ไม่เห็นน่าสนใจเลยมีแต่เรื่องที่เข้าใจยากทั้งนั้นแต่ผู้พยายามที่จะแกะเปลือกออกด้วยความตั้งใจและการภาวนาผู้นั้นก็จะพบความงดงามใหม่ที่น่าประหลาดใจทุกครั้งไปและโดยเฉพาะเขาจะเข้าใจสารของพระเจ้าในพระคัมภีร์ได้อย่างรวดเร็วว่าพระเจ้าทรงรักฉันว่ากันว่าเมื่อเด็กชาวยิวเริ่มเรียนรู้ภาษาประโยคแรกที่มารดาจะสอนให้เขาจดจำไปตลอดชีวิตก็คือข้อความจากพระคัมภีร์ที่ว่าจงฟังเถิดอิสราเอลพระยาเวคือพระเจ้าของเราพระองค์เป็นพระเจ้าเดียวเจ้าจงรักพระยาเวพระเจ้าของเจ้าด้วยสิ้นสุดจิตใจสิ้นสุดวิญญาณและพละกำลังของเจ้าพระเยซูเจ้าก็เป็นชาวยิวเป็นลูกหลานชาวอิสราเอลแน่นอนพระองค์ได้รับการปลูกฝังความเชื่อในพระยาเวจากพระมารดามารีนั่นเองเราคริสตชนผู้ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นอิสราเอลใหม่ไม่ใช่โดยทางสายเลือดแต่โดยทางความเชื่อเราปลูกฝังบุตรหลานให้รู้ว่าพระเจ้ารักเขาและเขาต้องรักและเรียนรู้จักพระเจ้าผ่านทางการอ่านพระคัมภีร์ทุกวันหรือไม่นอกจากแต่ละครอบครัวจะปลูกฝังบุตรหลานของตนให้อ่านพระคัมภีร์แล้วชาวยิวยังมีกฎเกณฑ์ให้ทุกคนมาชุมนุมกันที่ศาลาธรรมหรือโรงสวดของแต่ละหมู่บ้านในวันสะบาโตตรงกับวันเสาร์เพื่อรับฟังพระวาจาของพระเจ้าพร้อมกันอีกด้วยส่วนการถวายบูชานั้นเป็นพิธีกรรมที่กระทำเฉพาะที่พระวิหารเท่านั้นพระวิหารมีเพียงแห่งเดียวคือที่กรุงเยรูซาเล็มในขณะที่ศาลาธรรมนั้นมีเป็นร้อยๆแห่งกระจายอยู่ในแต่ละหมู่บ้านกฎหมายของชาวยิวระบุไว้ว่าที่ใดมีชาวยิวอยู่รวมกัน10ครอบครัวขึ้นไปที่นั่นต้องมีศาลาธรรมสรุปแล้วชาวยิวจะไปถวายบูชาที่พระวิหารอย่างน้อยปีละครั้งและจะไปศาลาธรรมเพื่อฟังพระวาจาทุกๆสัปดาห์แต่จะอ่านพระคัมภีร์ที่บ้านทุกวันฉะนั้นพวกเขาจึงใกล้ชิดกับพระคัมภีร์มากทีเดียวเมื่อเปรียบเทียบแล้วการฟังพระวาจาที่ศาลาธรรมของชาวยิวนั้นก็เปรียบได้กับพิธีมิสซาในช่วงแรกนั่นคือภาคพระวาจาของพระเจ้าส่วนการถวายบูชาที่กรุงเยรูซาเล็มนั้นเปรียบได้กับภาคที่สองของมิสซาคือภาคถวายบูชาขอบพระคุณนั่นเองพิธีมิสซาจึงมีครบทั้งการฟังพระวาจาและการถวายบูชาแต่การอ่านพระคัมภีร์ที่บ้านก็เป็นสิ่งที่เราคริสตชนไม่ควรละเลยด้วยเช่นกันพระเจ้าเป็นศูนย์กลางชีวิตของชาวยิวและพระคัมภีร์ก็เป็นเข็มทิศให้พวกเขาสามารถใช้ชีวิตให้สบพระทัยพระเจ้าได้ดีที่สุดอับราฮัมลินคอนประธานาธิบดีคนที่16ของประเทศสหรัฐอเมริกาเคยกล่าวไว้ว่าผมเชื่อว่าพระคัมภีร์เป็นของประทานที่ดีที่สุดจากพระเจ้าที่ส่งมอบให้กับมนุษย์สิ่งดีทั้งมวลจากองค์พระผู้ช่วยโลกให้รอดได้ถูกสื่อสารมาถึงเราโดยผ่านทางหนังสือเล่มนี้ เซอร์ไอแซคนิวตันนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษก็เคยกล่าวไว้เช่นกันว่าเรื่องราวในพระคัมภีร์เป็นความจริงแท้ที่สามารถเชื่อถือได้มากยิ่งกว่าประวัติศาสตร์ใดๆของโลกนี้เสียอีกยิ่งเราคริสตชนให้ความเคารพเทิดทูนและนมัสการศีลมหาสนิทด้วยการรับประทานและไปดำเนินชีวิตเหมือนพระคริสต์เจ้ามากเท่าใดเราก็ต้องเคารพเทิดทูนและนมัสการพระวาจาของพระเจ้าด้วยการอ่านและไปดำเนินชีวิตเหมือนพระคริสต์เจ้ามากเท่านั้นเพราะพระเยซูเจ้าทรงเป็นทั้งพระวาจาพระวจนะที่ทรงรับสภาพมนุษย์และศีลมหาสนิทแผ่นปังและเหล้าองุ่นที่ถูกเปลี่ยนให้เป็นพระกายและพระโลหิตของพระคริสต์เจ้านั่นเองเช่นเดียวกันกับที่ชาวยิวกระทำขอให้เราอย่าลืมปลูกฝังบุตรหลานให้รักพระเจ้าด้วยการอ่านพระคัมภีร์ทุกๆวันเถิดและพวกเขาจะไม่พลาดจากหนทางชีวิตที่พระเจ้าทรงพอพระทัย